Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 1-ն է 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների 9-րդ տարին։ Երեկոյան մայրաքաղաքում հանրահավաք է, մարտի 1-ին ողբերգության մասին այսօր կխոսեն զոհերի ազգականները, իրավապաշտպանները, այդ իրադարձությունների անմիջական մասնակիցները, ապա միջազգային անդրադարձ, Հայաստանի նախագահը կմեկնի Մոսկվա, Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդես է եկել ծրագրային ուղերձով։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա, ռուսական Իզվեստիան վկայակոչելով Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի իր աղբյուրը նշում է, որ Սարգսյանը կհանդիպի նախագահ Պուտինի հետ քննարկելու երկկողմ համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ ԵԱԿ-ի առաքելությունն այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ, ըստ Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության դիտարկում անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը վետո են դրել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր բանաձևի վրա։ ՄԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպանն այդ երկու պետություններին մեղադրել է նրանում, որ չեն ցանկանում Ասադի ռեժիմին պատասխանատվության կանչել քիմիական զենք օգտագործելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնած ու առաջադրված Դեն Քուացի կարծիքով Ամերիկայի գլխավոր սպառնալիքները Ռուսաստանը, Չինաստանը և Հյուսիսային Կորեան են։ Այս մասին նա հայտարարել է Սենատում, որտեղ քննարկվում է նրան պաշտոնում հաստատելու հարցը։ Քուացը նաև խոստացել է աջակցել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության մանրակրկիտ հետաքննությանը։ Ահաբեկչության դեմ պայքարն առանցքային ոլորտներից մեկն է, որտեղ համընկնում են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը, բայց կան նաև ոլորտներ, որտեղ պաշտոնական Մոսկվայի և Վաշինգտոնի շահերը տրամագծորեն հակառակ են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մալայզիայի իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի եղբոր Քիմ Չեն Նամի սպանության մեջ կասկածվող երկու կանանց հանցագործության մեջ մեղադրվում են Վիետնամի և Ինդոնեզիայի քաղաքացիներ, որոնց սպառնում է մահապատիժ, նրանք սակայն չեն ընդունում իրենց մեղքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Շատերը աշխարհում հավատում են, որ մարտի 1-ը գարնան առաջին օրն է։ Հայոց արդիական պատմության էջերում այն արձանագրվել է որպես 2008-ի ընտրություններին հաջորդած արյունալի բախումների օր։ 10,000 հարյուրավոր վիրավորներ, խեղված ճակատագրեր, այլանդակված արյունաքամ Երևան։ Այդ գնով երկրորդը գահը փոխանցեց երրորդին։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է ՀԱԿ-ի հանրահավաքը, մինչ այդ արդեն տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ։ Ընդդիմադիր գործիչների համոզմամբ ներկայիս վարչակարգյորոք մարտի 1-ի մեղավորները երբեք չեն պատժվի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Միասնիկյանի հրապարակում 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհվածների հիշատակին ծաղիկներ խոնարող ընդդիմադիրներն այսօր միաբերան պնդում էին, որ 10 սպանությունների բացահայտումն անհնար կլինի, քանի դեռ երկրում տեղի չի ունեցել իշխանապահություն։ 2008 թվականի հետընտրական ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից այժմ ելք դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, արդար քննության դեպքում մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն այսօրվա իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները։
Գլխավոր մեղավորները երկուսն են, 2008 թվականին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը և վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը, և իսկ կոնկրետ իրականացնողները չեն բացահայտվել, կարծում եմ այն պատճառով, որ նրանց բացահայտումը շղթայաբար դե յուրե պրոցեսը կհասցնի իմ նշանակությանը։
9 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով ազատազրկման դատապարտված Փաշինյանի համոզմամբ ոչ ազատության հրապարակում և ոչ էլ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում ընդդիմադիրներն ու ցուցարարները զինված չեն եղել։
Չնայած, հիշում եք, հենց հաջորդ օր Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, տասնյակ թե ժամ ամեն ինչ նկարահանված է, ամեն ինչ նկարահանված է, ցույց կտանք։ Ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ նկարահանված է, բայց այդ նկարահանումները մենք միջև հիմա չենք տեսել։ Կարծում եմ, դա գործի շատ կարևոր մասն է։
Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղիկներ խոնարելու եկած 2008 թվականի ընդդիմադիր շարժման մեկ այլ առաջնորդ, այժմ կրկին ելքդաշինքը ներկայացնող Արամ Սարգսյանի համոզմամբ էլ ընդդիմությունն այն ժամանակ ամեն ինչ արել է բախումները թույլ չտալու համար։
Իմ կյանքում բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնց պարագայում, եթե կրկնվեին, ես ուրիշ կերպ կվարվեի։ Մարտի 1-ը այդ դեպքերից չի եւ ես չեմ ամաչում այդ օրերի իմ պահվածքի համար, մնացել եմ միջև վերջին մարտը, արել եմ ամեն ինչ, որ զոհերի թիվը քիչ լինի, արել եմ ամեն ինչ, որ քաղաքին, Երևանին քիչ վնաս պատճառվի։
Հանրապետական կուսակցության օրոք մարտի 1-ի գործի քննության հարցում լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում նաև Միասնիկյանի հրապարակ այսօր ավելի վաղ ծաղկեպսակ դրած Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանը։
Բոլորը գիտեն եւ հասարակությունը, թե ովքեր են եղել մարտի 1-ի իրական մեղավորները եւ պատասխանատուները։ Դա եղել են այդ օրվա իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, սկսած այդ պահին գործող բուրգի առաջի համարից միջև այն կարևոր դերակատարները, ովքեր ցավոք սրտի այդ հրամանները արձակեցին եւ դեղի ունեցավ տարիորանի դեպքեր։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Անցել է 9 տարի ողբերգական բախումների ականատեսներից շատերը արդարությունը վերականգնելու հույս ալևս չունեն, մարտի 1-ի մասին նույնիսկ չեն ուզում շատ խոսել եւ ընդամենը հարգանքի տուրք են մատուցում կորցրած հարազատների հիշատակին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Իմ տղային խփել են հենցտեղ։ Ներքին զորքերի ոստիկանը խփել է իմ տղայի փորի մեջ, Որովանյայի մեջ, ուղիղ դիմահար գնդակ արել են, ուրիշ ոչ մի բան։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից հետո 10 զոհերի մահվան հանգամանքները 9 տարի անց էլ դեռ պարզված չեն։ Գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ կատարվում են անհրաժեշտ քնչական ու դատավարական գործողություններ։ Ազատությանը վստահեցրին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Մարտի 1-ի բացահայտման անհրաժեշտության մասին վերջին 9 տարիների ընթացքում բարձրաձայնել են տարբեր պաշտոնյաներ։
Խոսքս վերաբերում է մարտի 1-ի դեպքերին։ Ակնկալում եմ նոր թափ եւ ընդգծված ակտիվացում նշված դեպքերի բացահայտման հարցում։
Նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը գործը բացահայտված էր համարում։
Մարտի 1-ի գործով բացահայտումները բոլոր իրականացված են, իհարկե կան չբացահայտված առանցին հանգամանքներ, որոնցով կան լուրջ խոչընդոտներ հենց դժողների կողմից հարուցված։
Նախորդ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էլ տղամարդու խոստում էր տվել, որ առաջընթաց կլինի։
Ասեց, տղամարդկային խոստում եմ տալիս, որ սա էլ այդտեղից կշարժվի։
2008-ի արյունալի իրադարձությունների բացահայտմանը պաշտոնը ստանձնելիս անդրադարձավ նաև գործող գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Բնականաբար, որպես մեր հանրությանը հուզող կարևորագույն քրեական գործ, գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը եւ դրա բացահայտման հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինի։
Մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված, ապա համաներման ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորված է համարում։ Տեղի ունեցած արյունահեղությունը կազմակերպվել էր իշխանությունների կողմից։
Քննությունը տարվում էր ի սկզբանե սխալ ուղությամբ, դու գիտեք, որ հենց սկզբից մեզ ուզում էին կապեին այդ սպանության հետ, սպանությունների հետ, ինչքան էլ իրենք ջան գործադրեցին, որևէ կերպ հնարավոր չեղավ, մինչդեռ իրենք ունեին բոլոր լծակները, եթե դա որևէ կերպ հնարավոր լիներ, իրենք դա կանեին։
2008-ի մարտի 1-ին նախորդած ընտրություններով նախագահի պաշտոնը ստանձնած Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներն այսօր մարտի 1-ի թեմայից խոսել չցանկացան։
Մարտի 1-ից ես չեմ խոսում։ Չեմ խոսի, որովհետև չեմ խոսում։ Ես չեմ այն ազնվությունը, որը պետք է խոսեմ բացահայտումներից, ով ունի որևէ տեղեկություն կարող է դիմել։
Ինչդեռ հայաստանյան իրավապահները 9 տարի շարունակ չեն կարողանում բացահայտել մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդեն մոտ է գործով դիմումների քննության ավարտին։ Սպանված Գորքելոյանի հայրն այդուհանդերձ վստահ է, տեղի ունեցածը կբացահայտվի միայն իշխանապահության դեպքում։
Մենք միայն սպասում ենք ընտրությունների միջոցով կան նոր իշխանություն, որը կմտածի այս երկրի մասին, եւ այս բոլոր սպասությունները կբացահայտվեն, մեղավորներն էլ կբացվեն։ Մենք սպասում ենք դրան։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Եվ էլի մարտի 1, ինչպես են այսօր շարքային քաղաքացիները ըմբռնում մարտի 1-ի իմաստը, մեր հարցախույզը, հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Ես համար մարտի 1-ը ինչ օր է։
Լավ, ուրախ օր է։
Ինչու է ուրախ։
Կարնան առաջին օրն է այդ կապակցությամբ, չնայած եղանակը բարեհաջող չի, բայց տրամադրությունը լավ է։
Իսկ ուրիշ հիշողություն, որևէ այլ հիշողություն ունեք այսօրվա հետ կապված։
Հիմա չենք հիշում։
Երևի թե չէ։
Կարնան առաջին օրը։
Իսկ բացի կարնան առաջին օրը լինելուց ու այլ հիշողություն ունեք այսօրվա հետ կապված։
Ոտ հիշողություններ ունեմ դե միտինգների հետ կապված, ուրիշ ոչինչ տոնց չէ։ Այն առումով էր վատ, որ երկրում համարյա քաղաքացիական պատերազմ էր գնում։ Դա անհանգստացնում է, որ մեր երկրում հենց սպանում են մեր քաղաքացիներին ու չի բացահայտում գործը, դա բնականաբար պետք է անհանգստանալ ու վախենալ։
Մարտի 1-ի դեպքի հետ կատարված ոչ էլ ուզում եմ հիշել։
Ինչի՞ չեք ուզում։
Որովհետև լավ բաներ չեղան, ինչքան անմեղ մարդիկ զոհվեցին, արյունթափվեց, ինչի համար։
Իսկ տեղյակ եք, բացահայտումներ եղել են դրանից հետո, պատժվումներ։
Չեն եղել, կարծում եմ, որ չեն եղել, չեր էլ լինի, որովհետև չգիտեմ, ոչինչ չեմ կարող ասել։
Ինչ-որ հիշողություններ ունեք այսօրվա հետ կապված։
Չէ։
Ոչինչ չեք հիշում։
Դե հիմա ինչ-որ հիշում եմ։
2008-ի դեպքերին հետևել եք, երբ Երևանում բախումներ եղան, 10 մարդ մահացավ։
Դա էլ է ժամանակ։ Պետք է հիշենք, բայց ամեն դեպքում մարտի 1-ը իմ համար գարնանային առաջին օրն է, ուրախ օր է։
Ոչինչ, որ զոհեր են եղել 9 տարի առաջ։
Դե չէ, ոչինչ չէ, բայց ամեն դեպքում լավ է։ Զոհերին ընդամենը պետք է հիշել, քանի որ ոչինչ չեն կարող հետ վերել։
Հետո կարող են մեղավորներ օրինակ պատժել։
Մեղավորները կարող են պատժվել, դա էլ մեր պայքարի շնորհիվ կլինի։
Երկաթիա, որովհետև ոսկի զոհերը տխուր է։ Բրավո։
Կարինան, առաջին օրվանից ավելի վառ 2008 թվականի մարտի 1-ն եմ հիշում։
Դուք քանի տարեկան եք
եղել։ Ես 16, բայց հիշում եմ դեպքերը մանրամասնություններով։
Հատկապես ինչն է ձեզ այսօր մտահոգում արդեն 9 տարի հետո նայելով այդ դեպքերին։
Որ այդ ամենը շատ հեշտ կարող է կրկնվել, ու որ փաստացի մարտի 1-ի պատասխանատուներն այսօր չեն ենթարկվել պատասխանատվության։ Վստահ չեմ, որ եթե մարդիկ ինչ-որ պահանջով դուրս գան փողոց, վստահ կլինեմ, որ իրենց կյանքին կամ առողջությանը վտանգ չի սպառնում։
Պետք չի հիշել, հայենց դրա համար ուղղել։
Ինչու պետք չի հիշել, կարևոր չի, որ հիշենք բոլորը։
Չորտեղ ինչ պետք փոխվի դրանից, որ
դուք մտավախություն ունեք, որ կարող է կրկնվել այդպիսի դեպքեր
հայտնի։ Իհարկե։
Ինչ արդյոք, այսինքն անվտանգ չի քաղաքական պահանջով։
Ինչո՞ւ ինչ որ կատարվել է եւ ոչինչ չի փոխվել, բնականաբար եթե ոչինչ չի փոխվել, ուրեմն դիտակրկնվի, դա այդպես է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Այս տարվա ապրիլի 2-ին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետական վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չի մասնակցի, քանի որ կան իրավունքի առումով սահմանափակումներ, այնուամենայնիվ հենց վարչապետը կլինի այն շոգեքարշը, որը պետք է առաջ տանի ՀԿ-ի արշավը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականի քարոզ արշավում գլխավոր դերակատարություն կունենա ոչ թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն, այլ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նկատենք, Կարեն Կարապետյանն ով ընդամենը վերջերս անդամակցեց հանրապետականին, նույնիսկ ընդգրկված չէ իշխող ուժի նախընտրական ցուցակում։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ վարչապետն է գլխավորապես դերակատարություն ստանձնելու
քարոզ։ Վարչապետը եւ առաջին քսանյակը հիմնականում։
նախագահին չենք տեսնում ելույթներով։
Ես այս հարցին պատասխանեցի, չեմ բացառում բնականաբար, որ կուսակցության նախագահ հանդես կգա ելույթներով, որովհետև ինքը կուսակցության նախագահն է եւ կուսակցությունը իր գլխավորությամբ է գնալու անկախնայած ինքը ցուցակում կա թե չկա փոփոխությունների եւ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ իր կարծիքը կարտահայտի, իր մեսիջը կհաղորդի մեր ընտրողներին, բայց ավելի ակտիվ քաղաքական գործողություններին կմասնակցեն կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ համասնական ցուցակում ընդգրկված առաջին 20-25 միգուցե 30 գործիչները։
Հաշվի առնելով որ նաեւ ցուցակում չկա, Կարեն Կարապետյան ինչու է որոշվել, որ հենց նա է ակտիվ։
Ցուցակում չկա, չի նշանակում, որ ինքը մեր վարչապետի թեկնածուն չէ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք հայտարարել ենք, որ հաջողությունների դեպքում, հաջողության դեպքում մեր վարչապետի թեկնածուն լինելու է Կարեն Կարապետյանը, այսինքն կառավարությունը պետք է գործի Կարապետյանի գլխավորությամբ, շատ ավելի արդարացի է, որ հենց այն մարդը, որը հավակնում է հաջողության դեպքում դառնալու վարչապետ, գործադիրի ղեկավար, ինքն էլ իր վրա ամիջական շփումների միջոցով հանրությանը ներկայացնի այն տեսլականը, որը որ նրան հնարավորություն կտա կառավարի առաջկա տարիների ընթացքում մեր կառավարությունը։
Հաշվի կարել նաև այն հանգամանքը, որ նա հնաբնակ չէ, որպես հանրապետական ավելի դրական ընկալում ունի հանրության կողմից, ասա նույնպես հաշվի է կարել։
Մենք հաշվի ենք առել մի բան, որ Կարեն Կարապետյանը մեր վարչապետի թեկնածուն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը երկու շաբաթից նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Մոսկվա, այդ լուրը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն ոչ միայն տնտեսական թեմաներ, այլև իհարկե Ղարաբաղի խնդիրը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա։ Այս մասին այսօր հայտնել է ռուսական Իզվեստիա թերթը։ Հայաստանի նախագահը գալիս է Մոսկվա տնտեսական համագործակցությունն ամրապնդելու համար հոդվածում։ Այսի մասին տեղեկությունը հաստատել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Իզվեստիայի տվյալներով Սարգսյանն ու Պուտինը կքննարկեն երկկողմ համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Աղբյուրը նաև նշում է, որ կողմերը կստորագրեն մի շարք ներդրումային համաձայնագրեր։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Ալբանցյանի հետ ունեցած համատեղ մամուլի հասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով Մոսկվա կժամանի Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում։ Հայաստանի առաջնորդի այցին նախորդել էին հայ մի շարք պաշտոնյաների այցերը։ Նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հունվարին պաշտոնական այցով Մոսկվայում էր վարչապետ Կարեն Կարապետյան, իսկ փետրվարի 22-ին Մոսկվայում կայացել էր երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այս այցերի տրամաբանական արդյունքը կլինի նախագահների հանդիպման ժամանակ ակնկալվող մի շարք ռազմաքաղաքական և տնտեսական համաձայնագրերի ստորագրումը, ուղղմանելով Հայաստանյան իր աղբյուրին գրում է թերթը և հավելում. Առավել սուր թեման հանդիպմանը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի քննարկումն է լինելու։ Հոդվածագիրը պնդում է Բաքուն և Երևանը բազմիցս բարձրաձայնել են, որ հակամարտության կառավարման բանակցություններում Մոսկվային է վերապահված գլխավոր դերը։ Հիշեցնեմ, հունվար-փետրվար ամիսներին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպել էր ինչպես իր հայաստանցի, այնպես էլ ադրբեջանցի գործընկերների հետ և հանդիպումներին առաջին հերթին քննարկվել էր Ղարաբաղյան խնդիրը։ Առաջիկայում նախապատրաստվում է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի նաև պաշտոնական այցը, որը նույնպես անցնելու է ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Իսկ թե որտեղ կկայան այս միջոցառումների շրջանակում նախատեսվող Պուտին-Ալիև հանդիպումը առայժմ հայտնի չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը նախորդին հանդես է եկել Կոնգրեսում իր առաջին ծավալույն ուղերձով։ Տրամփը հիմնականում խոսել է ներքին խնդիրների մասին, արտաքին քաղաքականության ասպարեզում նա առաջնահերթություն է համարում իսլամական պետության ահաբեկիչների ոչնչացումը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը Կոնգրեսի իր առաջին ուղերձում միասնականության և հզորության կոչ արեց։ Կրկնեց իր նախընտրական խոստումների մեծ մասը, որոնց ուշադրության կենտրոնում երկրի տեղական խնդիրներն են։ Խոսեց ռազմական ծախսերի բյուջեն ավելացնելու և ենթակառուցվածքների զարգացմանը 1 տրիլիոն դոլար ուղղելու մտադրությունների մասին։ Նրա ելույթը ներառել է արտաքին քաղաքականության որոշ մոտեցումներ, Թրամփը վերահաստատել է ծայրահեղ իսլամական ահաբեկչությունը ոչնչացնելու դիրքորոշումը, մասնավորապես իսլամական պետության զինյալներին։ Ես հանձնարարել եմ պաշտպանության նախարարությանը պլան մշակել քանդելու և ոչնչացնելու իսլամական պետությունը։ Վայրենինների այդ անօրինական ցանցը, որոնք սպանում են մահմեդականների և քրիստոնյաների, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների, անկախ նրանց կրոնական պատկանելությունից և հավատքից։ Մենք աշխատելու ենք մեր դաշնակիցների հետ ներառյալ մահմեդական աշխարհի մեր ընկերների և դաշնակիցների հետ մեր մոլորակի վրայից ոչնչացնելու այդ նողկալի թշնամուն, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի խոսքերը մեկնաբանվել էին ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի հիմնական կետերից մեկի վրա դրված հարցական, դա այն հոդվածն է, որի դաշինքի մեկ անդամի վրա հարցակումը նշանակում է հարցակում բոլորի վրա։ Այս հանձնառությունից հետ կանգնելու կասկածները անհանգստացրել էր դաշինքի շատ անդամների։ Դոնալդ Թրամփը կոնգրեսին ուղված ուղերձում փարատեց այդ մտահոգությունները։ Միաժամանակ նա վերահաստատել է իր մոտեցումները, որ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները պետք է կատարեն դաշինքի ծախսերը ֆինանսավորելու իրենց պարտավորությունները։ Կոնգրեսականների ծափերի ներքո Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the
Մենք ուժեղ աջակցում ենք ՆԱՏՕ-ին, դաշինքին, որը կոփվել է երկու համաշխարհային պատերազմներում, ինչի արդյունքում տապալվեց ֆաշիզմը և սառը պատերազմում հաղթեց կոմունիզմին։
But our partners must meet their financial obligations. And now
Բայց մեր գործընկերները պետք է կատարեն իրենց ֆինանսական պարտավորությունները, և հիմա հիմնվելով մեր շատ ազնիվ քննարկումների վրա, նրանք դա սկսում են անել։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները ՆԱՏՕ-ում մերձավոր արևելքում կամ խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում անմիջական և նշանակալից մասնակցություն ունենան ռազմական և ռազմավարական գործողություններին և արդարացիորեն վճարեն ծախսերի իրենց չափաբաժինը։ Մոտավորապես մեկ ժամ տևած ելույթում ՆԱՏՕ-ից և իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներից բացի արտաքին քաղաքականության ուրիշ խնդիրների, մարտահրավերների Դոնալդ Թրամփը չանդրադարձավ։ Նա չխոսեց ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ուկրաինայի հակամարտության կամ Սիրիայի պատերազմի, ոչ հարավ-չինական ծովում Պեկինի հետ աճող լարվածության, ոչ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային ծրագրերի կամ միջազգային այլ խնդիրների մասին։ Դոնալդ Թրամփի ուղերձին դեմոկրատական կուսակցության ճամբարից արձագանքել է Կենտուկիի նախկին նահանգապետ Սթիվ Բիշերը։ Նա Թրամփին մեղադրել է Ռուսաստանի կողմից Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը լուրջ սպառնալիքները անտեսելու մեջ։
Yet President Trump is ignoring serious threats to our national security from Russia.
Խոսելով Կենտուկիում, Բիշերը Թրամփին նաև մեղադրել է ամերիկացիներին առողջապահական հասանելի ապահովագրությունից զրկելու մտադրությունների համար։ Նա Թրամփին կոչել է Wall Street-ի չեմպիոն, ով չափից դուրս ընկերական է ֆինանսիստների և խոշոր ընկերությունների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս տարի Ֆրանսիայում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, որոնք չափազանց մեծ նշանակություն կունենան նաև ամբողջ Եվրոպայի համար։ Ինտրիգներից մեկը քաղաքական ընտանեկան սկանդալային պատմության մեջ ներքաշված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի մասնակցությունն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայի աջ պահպանողական հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը չի լքի նախընտրական արշավը, չնայած այն հանգամանքին, որ իր ընտանիքի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալի արդիվ Փարիզի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել։ Ավելին, երկու շաբաթից մարտի 15-ին հարուցված գործի շրջանակներում Ֆիոնը հարցաքննվելու է այս արդիվ ստեղծված հատուկ քնչական խմբի
կողմից։ À la présidence de la République.
Ես շարունակելու եմ հանրապետության նախագահի թեկնածու մնալ, երկրին ծառայելու իմ ցանկությունը շատ ավելի մեծ է, քան այն մեղադրանքները, որ ներկայացվում են, այնինչ տեղի է ունենում վերջին շաբաթներին կարելի է անվանել քաղաքական սպանություն, որի թիկունքում կանգնած են դատական համակարգում գտնվող իմ թշնամիները։ Մոտ կես ժամ առաջ ավարտված Մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարում էր Ֆրանսուա Ֆիոնը.
Je parle d'un assassinat politique.
Հիշեցնեմ, հունվար ամսին Փարիզյան թերթերից մեկը գրել էր, որ Ֆիոնի կինը ծագումով Բրիտանուհի Պենելոպան 1998-ից մինչև 2002 թվականները ազգային ժողովում ձևակերպված է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո ստանալով։ Դեր պատճառը, որ փետրվարի 24-ին Փարիզի դատախազությունը շրջանառվող տեղեկությունները ստուգելու նպատակով քրեական գործ հարուցեց, այն որ Ֆիոնի քարոզարշավի շուրջան կանխատեսելի զարգացումներ են ծավալվել, պարզ դարձավ արդեն այսօր առավոտյան, երբ նախագահության թեկնածուն Չեյալ հայտարարեց իր քարոզարշավի առանցքային միջոցառումներից մեկ այցելությունը Փարիզի մերձակայքում անցկացվող ամենամյա գյուղատնտեսական ցուցահանդես։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Ֆիոնի այցը չեղարկելու մասին հայտնի դարձավ վերջին պահին, երբ նրա թիմակիցների մի զգալի մասն ու հավատարմագրված լրագրողներն արդեն իսկ ցուցահանդեսի տարածքում էին։ Այդ ժամերին Ֆիոնը բանակցություններ էր անցկացնում իր կուսակցության մյուս ղեկավար անդամների հետ, փորձելով հստակեցնել աչերի հետագա նախընտրական մարտավարությունը։ Ուշագրավ է, որ ներկուսակցական բանակցությունների ընթացքում Ֆիոնի գլխավոր զրուցակիցն այսօր Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, այժմ երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկի, Բորդոյի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Ժուպեն էր։ Հիշեցնեմ, որ Ֆիոնը աշնանկայացած ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում առավելության էր հասել հենց Ժուպեի հանդեպ։ Ժուպեի հետ բանակցությունները ենթադրությունների առիթ տվեցին, թե Ֆիոնը կարող է լքել ընտրարշավն իր տեղը զիջելով Բորդոյի քաղաքապետին։ Ֆիոնը, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, պայքարը շարունակելու հարցում հաստատակամ է այսօր հրապարակված սոցհարցումների համաձայն, սակայն ապրիլին կայանալիք ընտրություններից առաջ Ֆիոնը այնքան էլ շայական վիճակում չէ։ Եթե քվեարկությունը կայանար առաջիկա կիրակի օրը, ապա ընտրությունների երկրորդ փուլում կհայտնվեին ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենը, քվեների 25 և կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը 24%-ով։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների պնդմամբ Ֆրանսուա Ֆիոնի վարկանիշն արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ տատանվում է 20%-ի շրջակայքում, աճի որևէ հստակ միտում չարձանագրելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում 2008 թվականի մարտի 1-ն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը վերհիշում և գնահատում է 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները, ժամանակը գրում է. Մարտի 1-ը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ դարձավ արյունոտ և սև էջ, միաժամանակ հասարակական քաղաքական զարգացումների մի ջրբաժան, երբ դրանք ըստ էության դասվեցին մինչև մարտի 1-ը և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածների։ Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ անցած 9 տարիների ընթացքում հանրային գիտակցության մեջ մնալով իրենց ողբերգականությամբ և դրամատիզմով, մարտի 1-ի իրադարձությունները քաղաքական կյանքում այնուհանդերձ տարալուծվեցին տարատեսակ զարգացումների, գործարքների, պայմանավորվածությունների հորձանուտում, որտեղ առավոտյան ինչ-որ մեկը պատասխանատու էր մարտի 1-ի համար, հետո կեսօրին պատասխանատվությունը մոռացվում էր և մեկ այլ ներդառնում պատասխանատու, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Մարտի 1-ն այդպիսով վերածվեց քաղաքական մանրադրամի, որը ձեռքից ձեռք է անցնում քաղաքական դաշտում։ Պետք է խոստովանել, որ տեսանելի ապագայում չի երևում այդ գործընթացի վերջը, ինչը նշանակում է, որ տեսանելի ապագայում մարտի 1-ը հանրային գիտակցության մեջ չի դառնալու ձմռան վերջը, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Մարտի 1-ի ոչրագործության մեղավորները մինչև հիմա իրենց պատիժը չեն ստացել։ Այդ դեպքերից որոշ ժամանակ անց ազգային ժողովում ստեղծվեց համապատասխան հանձնաժողով, հետո նաև անկախ փաստահավաքումբ, եղան որոշ բացահայտումներ, օրինակ այդ օրը դիպուկարների մասնակցության, նաև ներքաղաքական իրադարձություններին զինված ուժերի ներգրավման մասին։ Բայց այդ քրեական գործը վաղուց վեր է ընկել հատուկ քնչական ծառայության դարակներում ու փոշու թանձր շերտի տակ պարզապես խունանում է։ Ափսոս զոհերին, ափսոս այն վիրավորներին ու հիասթափված քաղաքացիներին, որոնք հարյուրներով լքեցին մեր երկիրը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Վկայաբերելով ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունվարի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5 միլիարդ 969 միլիոն դոլար, միայն հունվարին մեր պետական պարտքը աճել է 27 միլիոն 251 հազար դոլարով։ Պետական պարտքի մասին Հայաստանի օրենքի համաձայն, եթե պարտքը երազանցում է համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը, ապա կարողությունն իրավունք չունի այլևս ոչ ներքին, ոչ էլ արտաքին պարտք ներգրավել։ 2016-ին մեր ՀՆԱ-ն կազմել է մոտ 10.3 միլիարդ դոլար, իսկ սա նշանակում է, որ մեր պետական պարտքը համառ ու արագ տեմպերով մոտենում է իր ֆինիշին, բխեցնում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Գոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։